Anglijas izlase līdz Eiropas čempionāta finālam nonāca pateicoties izcilai aizsardzībai. Pirmajos 5 čempionāta mačos futbola dzimtenes pārstāvi savos vārtos neielaida nevienu bumbu, bet līdz šim vienīgos vārtus zaudējusi pusfinālā pret Dāņiem. Anglijas izlases līderi laukumā ir kapteinis Harijs Keins un rezultatīvais Rahīms Sterlings. Itālijas izlase izcīnījusi jau 14 uzvaru pēc kārtas, bet nav zaudējusi 33 mačos pēc kārtas. Pēdējais zaudējums Itāļiem 2018. Tā gada septembrī, kad Nāciju līgā komanda piekāpās Portugālei. Zaudēts nav arī šajā Eiropas čempionātā uzvarot visos 6 mačos līdz šim. Anglija sasniegusi pirmo finālu kopš 1966. Gada pasaules kausa, bet Eiropas čempionāta titulmačā spēlēs pirmo reizi vēsturē, kas šķiet nu dien neticami. Itāļi savu vienīgo Eiropas titulu izcīnīja 1968. Gadā, kad bija laukuma saimnieki, bet finālā spēlēja arī 2000. Un 2012. Gadā. Lielbritānijā jau vairāk nekā 358,000 cilvēku parakstījuši petīciju, ka Anglijas izlases uzvaras gadījumā rītdiena 12. Jūlijas būs oficiāla brīvdiena valstī. Parlamentam šī pilsoņu iniciatīva obligāti jāizskata, jo to parakstījuši vairāk nekā 100,000 cilvēku. Galvenajam trenerim, Geretam Southgateam un visai Anglijas izlasei atbalsta vēstuli nosūtījusi arī karaliene Elizabete II. Latvijā ir pietiekami daudz gan Itālijas, gan Anglijas komandas atbalstītāju. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen publiski paudusi, ka finālā turēs īkšķus par Itālijas komandu. Lielais fināls šovakar, 10. Vakarā pēc Latvijas laika notiks Londonā Wembley stadionā. Spēles tiešraidi Latvijā varēs vērot televīzijas kanālā TV6.